pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα όμορφα πλασματίνια που μας ακούνε εδώ πέρα, μας ακούνε από εδώ, μας ακούνε από εκεί, μας ακούνε από τα λεωφορεία, μας ακούνε από την ησυχία του σπιτιού τους, μας ακούνε γενικά από όπου γουστάρουν. Αυτή είναι η φάση, τέλος πάντων, με τα πλασματίνια. Αν είσαι και εσύ ένα πλασματίνι, καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο μιας πολύ όμορφης Πέμπτης, η οποία φαίνεται να είναι μια Πέμπτη έτσι σαν όλες τις άλλες, παρόλο που γίνεται ένας κακός χαμός εκεί έξω. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον κακό χαμό, εμείς θα ασχοληθούμε με τα χημικά μας πραγματάκια, γι' αυτό θα σας θέσω τώρα την ερώτηση, για να δω αν μπορείτε να την απαντήσετε και να μου πείτε, τέλος πάντων, συνεχίζοντας το επεισόδιο με τα σαπούνια, τι στο καλό είναι η αντισηψία. Κάποτε μιλούσα με έναν γιατρό, με έναν εντατικολόγο, έναν πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο, και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα και μου είχε πει μια φορά, τέλος πάντων, ένα πράγμα που του είχε συμβεί. Έπρεπε να πάει κάπου στο εξωτερικό για να βοηθήσει έναν ασθενή, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι, και έφτασε στον έλεγχο του αεροδρομίου ο άνθρωπος και τον ρώτησαν, λέει, συγγνώμη, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλά είμαι. Και αυτός, έτσι ξέρετε, είναι πολύ ευγενική στο αεροδρόμιο, ακριβώς έτσι συμβαίνουν οι διάλογοι. Τέλος πάντων, ρώτησε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, λέει, να σας ρωτήσω τώρα, μήπως έχετε εσείς ναρκωτικά μαζί σας? Και αυτός λέει, ναι, προφανώς είμαι γιατρός. Και ξεκίνησε ένα τεράστιο σύστριγγλο τώρα εκεί πέρα, όπου έπρεπε να καταλάβουν αν τους κοροϊδεύει, αν τους τρολάρει, αν τέλος πάντων αυτό το πράγμα είναι σωστό που λέει. Και εδώ θέλω να σας πω μια φράση που μου είπε, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, που έλεγε ότι δεν θα υπήρχε σύγχρονη ιατρική εάν δεν υπήρχε η ηρωίνη. Στέλιο, είσαι καλά? Έχεις πάθει κάτι? Το έχεις χάσει τελείως? Τι είναι αυτά που λες? Και θα σας πω ότι ο λόγος που έχουμε σύγχρονη ιατρική και χειρουργία είναι γιατί μπορούμε να αναισθητοποιήσουμε τον άνθρωπο και να μην νιώθει πόνο. Γιατί μέχρι τότε πάρα πολλά χειρουργία γίνονταν με την αίσθηση του πόνου κανονικά στους ασθενείς. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιστορία του πιο θανατηφόρου χειρουργείου στην ιστορία, λέει, των χειρουργείων. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ ωραίο ακόμα και σαν ανέκδοτο. Οπότε θα το πω και ψάξτε το εσείς. Ήταν ένα χειρουργείο. Τα χειρουργεία τότε γίνονταν ανοιχτά σε αμφιθέατρα μέσα στην αίθουσα. Αν δείτε και τη ταινία του Λάνθιμου στο Poor Things, υπάρχει και αυτό, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος κάνει ένα χειρουργείο σε κοινή θέα. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση της αντισηψίας, λοιπόν, για να καταλάβετε και που το πάω σιγά σιγά, γιατί ξεκίνησα να μιλάω για την αντισηψία και μετά για την ηρωίνη. Και τώρα, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Αυτός ο άνθρωπος το έχει χάσει τελείως, πρωινιάτικα, τι μας λέει? Όχι. Περιμένετε, θα σας πω. Και πάει που λέει το χειρουργός να κάνει το χειρουργείο, που ήταν ένας, έκοβε εκεί ένα πόδι, δεν ξέρω τι έκανε, τέλος πάντων, έναν ακροτηριασμό, τέλος πάντων, και το έκανε εκεί με μια φοβερή κίνηση και του έφυγε τον νηστέρι και χτύπησε έναν άλλον, ο οποίος πέθανε κι αυτός, και μετά πέθανε και ένας θεατής από το σοκ. Οπότε ήταν το μόνο χειρουργείο που είχε 300% αποτυχία. Θνησιμότητα, θνητότητα, τέλος πάντων, όλα αυτά πώς τα λένε. Οπότε ναι, γίνονταν λοιπόν σε ανοιχτούς χώρους, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε αντισηψία, δεν υπήρχε η έννοια του να μην υπάρχει σύψη. Καλά τα λέμε, καλά τα λέμε, καλά τα λέμε. Η σύψη δηλαδή είναι, θα σας πω τώρα τι είναι αυτό δηλαδή, είναι αυτό που προκύπτει όταν δεν κάνεις τη δουλειά σου με τα μικρόβια. Όμως την αντισηψία τη χρωστάμε σε μεγάλο βαθμό στον Semmelweis, που ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μία μέρα λοιπόν, αυτός ξεγεννούσε γυναίκες αρκετές, τέλος πάντων, και οι γυναίκες πέθαιναν αρκετά, τέλος πάντων. Είναι αμέσως πριν τον Παστέρ αυτή η εποχή, φανταστείτε. Και αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση νοιάστηκε. Γιατί, ρε παιδί μου, πεθαίνουν οι γυναίκες? Είναι δυνατόν? Τώρα κάτι κάνουμε λάθος εδώ πέρα. Οπότε μια μέρα, μάλλον τυχαία, δεν ξέρουμε γιατί, έπλυνε τα χέρια του πριν ξεγεννήσει μια γυναίκα και ανακάλυψε ότι δεν πέθαινε. Δεν ήθελε. Δεν μπορούσε. Είχε γίνει εκεί Transformers. Σου λέει, τώρα επέζησε. Δεν γίνεται. Οπότε κάτι του μπήκε εκεί στο μυαλό του. Ήταν και πολύ έξυπνος, ήταν και ευαισθητοποιημένος. Και μέσα στην ιστορία άρχισε να πλένει τα χέρια του πριν ξεγεννήσει γυναίκες και παρατηρούσε ότι οι γυναίκες δεν πεθαίνουν άμα πλένει αυτό τα χέρια του. Οπότε έβαλε και τους νοσοκόμες, έβαλε και τους υπόλοιπους να πλένουν όλοι τα χέρια τους και έτσι μείωσε πάρα πολύ τον θάνατο των γυναικών που βρίσκονται σε γέννα. Και θα μου πει, Στέλιο, τι είναι αυτά που λες τώρα? Θα σας πω, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Η ανθρωπότητα δεν ήξερε πάντα ότι τα χέρια μας έχουν πάνω κάτι το οποίο μπορεί να προκαλεί πυρετούς σε άλλους ανθρώπους. Οπότε αυτός μετά έκανε έτσι μια πολύ ωραία, μεγάλη, ας το πούμε, εργασία και έγραψε στο βιβλίο του, ρε παιδί μου, ότι πιστεύει ότι υπάρχει κάτι στα χέρια του το οποίο μπορεί εν τέλει να μεταφέρει μικρόβια στη γυναίκα, και η εκκλησία τον έστειλε λέγοντας ότι εντάξει, ο Θεός δεν θα έκανε ποτέ κάτι τόσο μικρό ώστε να βλάψει τον άνθρωπο, και τέλος πάντων ο άνθρωπος πέθανε μόνος του, νομίζω σε ένα τρελάδικο, δεν θυμάμαι. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία, την υπενθυμίζω για να δείτε ότι μετά από εκεί ο Παστέρ ξύπνησε και άρχισε να βλέπει τα μικροσκοπιά του εκεί με τα γυαλιά του και όλα αυτά τα περίεργα, και ανακάλυψαν ότι υπάρχουν τα λεγόμενα μικρόβια, δηλαδή η μικρή ζωή. Και ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς ότι αυτά τα μικρόβια έχουν μια τάση να πολλαπλασιάζονται όταν βρουν έφορο έδαφος, και όταν εμείς ανοιγοκλίνουμε το σώμα μας, το οποίο γενικά είναι σφιχτό, κλειστό, έχει το δέρμα, πες το, και δεν αφήνει, ρε παιδί μου, το μέσα με το έξω, εμπερδεύεται, και έχει εκεί και γραμμές άμυνας και φαγοκυταρώσεις κτλ. Δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. Οπότε εμείς καταλάβαμε τέλος πάντων ότι καλό είναι πριν ανοιγοκλίνουμε δέρματα κτλ. Ή αν υπάρχει ένα τραύμα, να βοηθάμε λίγο την αντισηψία. Δηλαδή να βοηθάμε με ουσίες οι οποίες μπορούν να εξοντώσουν αυτά τα πολύ ωραία μικροβιάκια, να μην εισχωρούν αυτά μέσα στην κυκλοφορία του αίματος και παθαίνουμε σιψεμίες. Τώρα, να σας πω ότι αυτό το κάνει το σαπούνι που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Το κάνει το σαπούνι γιατί είπαμε τρίψε, διαλύονται τα διάφορα συστατικά και σκοτώνονται κάποια μικρόβια. Όμως είχαμε και μία επαφή με τα αντισηπτικά, και ας μιλήσουμε λίγο και για τα αντισηπτικά από χημικής απόψεως. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα θεωρητικά πράγματα για τα αντισηπτικά. Λοιπόν, γενικά ο άνθρωπος συνυπάρχει, ρε παιδί μου, με μικροοργανισμούς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς, και το έντερό μας έχει πάρα πολλά. Αυτό που λέμε η χλωρίδα του εντέρου. Εγώ καμιά φορά λέω κυπανίδα του εντέρου για να είναι αστείο. Μικροοργανισμοί που υπάρχουν, ρε παιδί μου, έτσι στο περιβάλλον, στον αέρα, στο νερό, στα τρόφιμα, στο σώμα. Πολλά από αυτά είναι εντελώς ακίνδυνα, αλλά κάποιοι είναι μια συνεχόμενη απειλή, όπως είναι π.χ. ο σταφυλόκοκκος. Και στο χώρο του νοσοκομείου που μαζεύονται, ας πούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μικρόβια, κουβαλάνε, κάνουν, ράνουν, η αντισηψία είναι ακόμη πιο απαραίτητη, γιατί μπορεί να προκύψει αυτό που λέμε μια νοσοκομιακή, ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Τι κάνουμε τώρα γι' αυτό? Δημιουργούμε εμείς τα πάντα, όλες τις συνθήκες, τηρούμε διάφορα μέτρα, πρωτόκολλα, διαδικασίες, μπλα μπλα μπλα. Το πρωτόκολλο δεν είναι ωραία λέξη. Το πρωτόκολλο θα το λέγει μια κότα. Πρωτόκολλο. Να βάλουμε μια κότα να λέει πρωτόκολλο, πρωτόκολλο, κρατήστε το πρωτόκολλο. Τέλος πάντων, μόνος μου εγώ τώρα, δεν πειράζει. Παθαίνω αυτά, τα ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Για τη μείωση λοιπόν του μικροβιακού φορτίου στο νοσοκομιακό περιβάλλον χρειάζεται η αποστήρωση, η αντισηψία και η απολίμανση. Εμείς γενικά στο χέρι μας τι κάνουμε? Αποστηρώνουμε το χέρι μας με το αντισηπτικό. Τι κάναμε? Κάνουμε αντισηψία ή κάνουμε απολίμανση? Εγώ όταν παίρνω τη χλωρίνη δεν κάνω κάποιο είδους έτσι απολίμανση? Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δεις τι γίνεται. Υπάρχει μια αυτή που είχαν καταλάβει γενικά χωρίς να έχουν πολύ καλή ιδέα. Ο Ιπποκράτης, ας πούμε, έλεγε να καθαρίζουμε τις πληγές με ξύδι και κρασί. Γενικά ο Ιπποκράτης, όπως καταλαβαίνετε, είχε μια τάση να θέλει, ρε παιδί μου, να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Έτσι είναι ξεκάθαρο, με ξύδι και κρασί. Α, δούμε τώρα, βάλτε αλάτι, μπαρούτι και βάλτε και φωτιά, τέλος πάντων. Οι Αιγύπτιοι, για να εμποδίζουν τη σύψη των πληγών και των πτωμάτων, τέλος πάντων, είχαν εθέρια έλαια και σαπούνι. Ο Ιπποκράτης όμως γιατί το ξύδι και το κρασί? Γιατί κατάλαβε ότι το ένα έχει αλκοόλι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή αν το ήξερε. Πάντως ο λόγος που δουλεύει είναι αυτό. Έχει εθυλική αλκοόλι, η οποία εθυλική αλκοόλι διαλύει έτσι τις κυταρικές μεμβράνες που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό και αν θυμάστε, έπρεπε τα αντισηπτικά που έχουμε να είναι συγκεκριμένη καθαρότητα, 70% που λέγανε σε εθυλική αλκοόλι ή μεθυλική αλκοόλι, το ξυλόπνευμα ή ισοπροπανόλι, τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Και μετά φτάσαν και σε ένα άλλο extreme εκεί στο μεσαίωνα που έκαιγαν χθείο και διάφορα ξύλα όπως το κέδρο. Και τέτοια, γιατί υπήρχε μια πανόλη, δεν ξέρω αν θυμάστε την επιδημία της πανόλης, και οι ατμοί και τα αέρια που παράγουν αυτά είχαν μεγάλες ποσότητες φορμαλδεΐδης. Αυτές ήταν τα πρώτα βήματα του ανθρώπου να εκμεταλλευτεί διάφορες ενώσεις για να μπορέσει να σκοτώσει διάφορα μικρόβια. Είχαμε όμως την ουσιαστική, έτσι, τις βάσεις, ρε παιδί μου, για όλο αυτό το πράγμα, που αν θυμάστε όλα γίνονταν εκεί, στα 1800-1900. Το 19ο λοιπόν αιώνα, όπως και η μεγάλη, έτσι, άνοδος της χημίας έγινε τότε, το 1827 ο Alcock είπε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια άλατα, τα υποχλωριώδη άλατα, το οποίο στην ουσία δεν είναι κάτι φοβερό, είναι ένα άλατο στο οποίο έχει μια ομάδα, την υποχλωριώδη ομάδα, η οποία αποτελείται από οξυγόνο και χλώριο, τέλος πάντων, και αυτό κολλάει πάνω σε ένα κατιόν. Θέλετε ένα νάτριο, θέλετε ένα κάλιο, θέλετε αυτά που λέγαμε, θέλετε ένα ασβέστιο, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, και αυτό εκεί πέρα μπορεί να λειτουργήσει ως αντισηπτικό. Όμως 40 χρόνια μετά, το 1867, ο Lister, αν θυμάστε το Listering, υπάρχει η Λιστέρα, υπάρχουν διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου, αρχίζει τώρα να κάνει μια δουλίτσα στην Γλασκόβη και κάνει το εξής. Παίρνει τα εργαλεία του και τα απολυμμένη, τα εμβαπτίζει σε διαλύματα, τα καθαρίζει καλά-καλά, γιατί έχει καταλάβει ότι ακόμα και πάνω στα εργαλεία, μέσα στον αέρα μπορεί διάφορα πράγματα να επικάθονται πάνω. Οπότε τα απολυμμένη, τα διαλύει εκεί τις κυταρικές τους μεμβράνες κτλ. Για να είναι αποστηρωμένα και πριν από τις εγχειρήσεις ψεκάζει και την ατμόσφαιρα με φενόλη, η οποία είναι μια αλκοόλη και σου λέει ό,τι και να υπάρχει γύρω-γύρω εγώ θα το διαλύσω. Και το 1881 αρχίζει η ουσία της αποστήρωσης να μπαίνει στη ζωή μας, γιατί ο Κοχ πήρε τον ατμό, ναι παιδιά, τον απλό ατμό, ανέλυσε τις ιδιότητες του και έφτιαξε μια συσκευή η οποία στην ουσία βγάζει ατμό, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μέσα... Είναι σαν θερμοσύφωνο παλιό. Έχετε δει που έχει φλόγες και φέρω και παράγει ατμό από πάνω. Έχει και ένα θερμόμετρο και βγάζει αυτόν τον ατμό. Και αυτός, επειδή κατάλαβε ότι ο ατμός επιδράει έτσι πάνω στα μικρόβια, αρνητικά, τα σκοτώνει δηλαδή, θετικά για εμάς, αρνητικά για τα μικρόβια, άρχισε να κάνει αυτό το πράγμα και να αποστηρώνει τις αίθουσες. Τώρα, τι είναι ρε παιδί μου η αποστήρωση? Λοιπόν, με φυσικά ή χημικά μέσα καταστρέφουμε όλους τους μικροοργανισμούς και μαζί και τα σπόρια των μικροβίων. Χρησιμοποιούνται σε όργανα ή συσκευές που τρυπούν το δέρμα ή έρχονται σε επαφή με στήρες κοιλότητες του σώματος. Αυτός είναι ο ορισμός. Οπότε θέλω να απαντήσουμε και στο ερώτημα, εμείς αποστηρώναμε τα χέρια μας? Όχι. Δεν αποστηρώναμε τα χέρια μας, γιατί δεν είναι όργανα ή συσκευές που τρυπούν το δέρμα. Δεν ξέρω αν εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο από τα χέρια σας, ένα από τα δύο χέρια σας, για να τρυπήσετε το δέρμα. Αν το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ μην το κάνετε. Δεν είναι χειρουργείο τα χέρια. Θέλω να είστε λίγο ήρεμοι σε αυτή την ιστορία. Τώρα, έχουμε και διάφορες άλλες ουσίες, οι οποίες στην ουσία ο γενικότερος τους όρος είναι τα μικροβιοκτώνα. Αυτές λοιπόν είναι χημικές ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς σε αντικείμενα ή επιφάνειες. Αυτό λέγεται απολυμαντικό και μπορεί να το έχετε στην κουζίνα σας, μπορεί να το έχετε στο μπάνιο σας, μπορεί να είναι αυτή η όμορφη χλωρίνη, μπορεί να είναι ένα άλλο το οποίο απολυμμένει αλλά δεν έχει χλώριο γιατί έχει άλλες ουσίες μέσα. Είναι το ινόπνευμα, είναι το, πώς το λένε, έλα ρε πες το άλλο το κίνητο που κάνεις και ψεκάζεις και τέλος πάντων ένα φυτικό είναι που είναι και αυτό απολυμαντικό. Όμως υπάρχει και το ίδιο πράγμα που είναι μια χημική ουσία που καταστρέφει μικροοργανισμούς σε ζώντες ιστούς, που είναι τα αντισηπτικά. Οπότε, η διαφορά του απολυμαντικού με το αντισηπτικό είναι ο τόπος στον οποίο δρά. Ο μικροοργανισμός που βρίσκεται σε ένα αντικείμενο ή σε μία επιφάνεια πρέπει να πεθάνει με ένα απολυμαντικό. Και αυτός που βρίσκεται πάνω σε έναν ιστό, ο οποίος είναι ζωντανός, στο χεράκι μας ας πούμε, πρέπει να πεθάνει από ένα αντισηπτικό. Ολόκληρη γενοκτονία μικροβίων κάναμε, τέλος πάντων. Ανάλογα λοιπόν με το είδος του μικροοργανισμού στον οποίο δρούνε, ονομάζονται βακτηριοκτώνα, ιοκτώνα, μυκητοκτώνα, στέλιο το έχεις, μυκοβακτηριοκτώνα και σποροκτώνα κτλ. Για όσο πλασματίνια δεν θυμάστε από το σχολείο, τα σπόρια είναι πολλοί οργανισμοί, κλείνουν εκεί ένα κουκούλι, ένα σπόρι κάνουν, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδεικτικό και όταν θέλει αυτό ξυπνάει και πιου πιου. Καταλάβατε, μια χαρά. Τώρα, τι είναι η απολύμανση, είπαμε. Είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η εξάλληψη ή η μερική καταστροφή ή η αναστολή του πολλαπλασιασμού των οργανισμών εκτός των σπόρων με χημικά μέσα σε αντικείμενα και επιφάνειες. Αυτό λοιπόν τώρα είναι μια απολύμανση και υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και σποροκτονία, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν ζητάμε σε έναν χώρο να κάνουμε μια απολύμανση, έρχεται κάποιος και ξεκινάει και τρίβει, ψεκάζει, διαλύει κτλ. Η αντισηψία είναι η με χημικά μέσα καταστροφή των μικροβίων που βρίσκονται σε ζώντες ιστούς όπως το δέρμα και οι βλενογόνοι. Δηλαδή εμείς στο χέρι μας όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού με τα αντισηπτικά κάναμε αντισηψία. Τώρα, αυτά τα πραγματάκια δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τρομερά σημαντικό και νομίζω ότι κάπως πέρασε και λίγο στα αζήτητα το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καθαρά χέρια, καθαρό πρόσωπο, καθαρές μαξιλαροθήκες, όλα αυτά. Εγώ παρατήρησα, ας πούμε, για τη δική μου τη ζωή ότι από τότε που μπήκαν στη ζωή μας όλα αυτά αρρωσταίνω σημαντικά λιγότερο, γιατί όλα είναι πιο καθαρά. Και γιατί εγώ προσέχω ίδιος περισσότερο, γιατί δίνω σημασία σε πράγματα που δεν θα έδινα. Παλιότερα δηλαδή μπορεί να έπιανα λεφτά και να μην σκεφτόμουν απαραίτητα να πλύνω τα χέρια μου, Για τον εαυτό μου εννοώ. Και να μην το σκεφτόμουν καλά ή να μην πρόσεχα πώς ανοίγω το σακουλάκι που έχει μέσα ένα μπισκότο. Να μην σκεφτόμουν, με το αριστερό έπιασα λεφτά τώρα, δεν έχω ένα μαντιλάκι κτλ. Μπορεί να το έκανα αυτό. Ναι, το ομολογώ ότι μπορεί να το έκανα αυτό. Γιατί η ζωή μας ήταν έτσι. Τώρα το σκέφτομαι πολύ περισσότερο. Προσέχω περισσότερο. Πιάνουμε και λιγότερο τα λεφτά γιατί έχουν μπει μέσα οι κάρτες στη ζωή μας κτλ. Αλλά πάρα πολλά πράγματα γύρω μας έχουν μικρόβια όλη την ώρα. Το τηλεκοντρόλ έχει πάρα πολλά. Το κινητό έχει άπειρα, παιδιά. Θέλει συνέχεια ένα πέρασμα, αλλά θέλει και προσοχή, μην χαλάσει. Και στην ουσία τα χωρίζουμε τώρα εμείς αυτά σε πιο εξειδικευμένα. Υπάρχει η απολύμανση χαμηλού επίπεδου, ενδιαμέσου επίπεδου και υψηλού επίπεδου. Η χαμηλού επίπεδου είναι όταν καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια, ιούς και μύκητες, αλλά όχι το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και των σπόρων. Η ενδιαμέσου επίπεδου είναι όταν καταστρέφονται και το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, αλλά όχι των σπόρων. Και υψηλού επίπεδου είναι τα πάντα όλα εκτός από ένα μεγάλο αριθμό σπόρων που δεν καταστρέφονται. Και αυτό συνήθως εφαρμόζεται στα εργαλεία και στις συσκευές που έρχονται σε επαφή με τους βλενογόνους, αυτό που έχουμε στη μύτη, ας πούμε. Τώρα, για να καταλάβετε, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι αντέχουν πάρα πολύ σε διάφορα πράγματα. Και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που ο κορονοϊός ήθελε χαμηλού βαθμού απολίμανσης στην ουσία. Γιατί, για παράδειγμα, οι σπόροι των βακτηρίων, Clostridium κτλ., κτλ. Θέλουν αποστήρωση υψηλού βαθμού απολίμανση. Δεν θα τη γλιτώναμε αν είχαμε πρόβλημα με ένα τέτοιο στην ατμόσφαιρα, ας πούμε. Τα μυκοβακτηρίδια, όπως είναι η φυματίωση, θέλει υψηλού βαθμού απολίμανση. Η ή μικρού μεγέθους χωρίς λιπηδικό περίβλημα, που είναι αυτό που λέγαμε που είναι ένα στρώμα από λίπους, τέλος πάντων, που φυλάσσει το τέτοιο μέσα, που είναι η πολιομιελίτιδα, ο κοξάκι κτλ., θέλει μια ενδιάμεσο βαθμό απολίμανση, ενώ η ή μεσαίου μεγέθους με λιπηδικό περίβλημα, HSV, CMV, RSV, HIV κτλ., θέλουν χαμηλού βαθμού απολίμανση. Κάποιοι μύκητες θέλουν ενδιάμεση, οι μύκητες κατά βάση Candida albicans κτλ. Θέλουν ενδιάμεση, ενώ τα βακτήρια σταφυλόκοκος χρυσίζουν κτλ. Εντερόκοκοι και αυτά θέλουν χαμηλού βαθμού. Αυτό τώρα μιλάμε ότι η έρευνα προχωράει και βλέπουν πόσο καιρό μπορεί ένας οργανισμός να επιζήσει κάποιο. Έτσι. Και σκεφτείτε, έχει κάνει μια έρευνα ο Κράμερ και οι άλλοι τέλος πάντων το 2006 και λέει, ας πούμε, ότι τα εσερίχια κόλλη ζουν από μια μισή ώρα έως 16 μήνες σε πολύ στεγνές επιφάνειες, οι οποίες είναι σταθερές, δεν είναι ζωντανές. Ο χρυσίνος σταφυλόκοκος κρατάει 7 μέρες με 7 μήνες, το κλωστρίδιο difficile 5 μήνες. Γενικά καταλαβαίνετε ότι θέλει πολύ μελέτη αυτό το πράγμα για να είμαστε σίγουροι. Και σίγουρα αξιοποιούμε τη χημεία για το καλό μας, τέλος πάντων. Προσπαθούμε δηλαδή αυτές τις ενώσεις να τις ταξινομήσουμε ως εξής. Έχω μια ένωση η οποία μπορεί να σκοτώσει τα μικρόβια, αλλά αν τη βάλω στο δέρμα μου, θα σκοτώσει και το δέρμα μου. Όχι, δεν το θέλω. Έχουμε ενώσεις οι οποίες είναι ok για το δέρμα, αλλά δεν κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν τα σκοτώνουν όλα. Και μετά πας στην επόμενη ερώτηση: ok, χρειάζεται να τα σκοτώσω όλα, ή μήπως σκοτώνω τα βασικότερα και έτσι μπορώ να ζήσω. Και έτσι κάνουμε μια απολίμανση χαμηλού επίπεδου με τις αλκοόλες, τις πολύ γνωστές αλκοόλες, με διάφορες αμίνες, με τη χλωρίνη, την αγαπημένη χλωρίνη και τα τεταρτογενή άλατα του αμμονίου. Και φυσικά τα απορρυπαντικά. Οπότε, αν σκέφτεστε κατά πόσο καθαρίζω στο σπίτι μου κτλ. Κτλ. Με όλα αυτά τα καθαριστικά που μαζεύω, αν σκέφτεστε, έχω πει πάρα πολλές φορές κτλ. Ας το ξαναπώ αυτό. Αν σκέφτεστε πόσο, ρε παιδί μου, ασφαλές είναι το σπίτι μου, που καθαρίζω με τη χλωρίνη, που καθαρίζω σαπούνια, που καθαρίζω τα χέρια μου κτλ., να ξέρετε ότι είναι αρκετά ασφαλές. Κάνουμε μια απολύμανση χαμηλού επίπεδου και τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν τα σκοτώνουμε. Δεν σκοτώνουμε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και δεν σκοτώνουμε και τα, θυμηθείτε το, έχει κολλήσει το μυαλό μου, έλα πάμε Στέλιο, μπορείς, τα σπόρια. Χαχαχα, το θυμήθηκα. Θα κλείσω λοιπόν με μια αστεία ιστορία. Ήμασταν κάποτε με έναν συνάδελφο, δεν αναφέρω ονόματα για να μην κάνουμε εκεί GDPR και τα λοιπά, και μου είχε πει ότι είχε πέσει σε ένα αντισηπτικό το οποίο μύριζε τσίπουρο, και αυτό, ο λόγος που έγινε αυτό ήταν γιατί όταν χρειαζόταν πάρα πολύ αντισηπτικό αυτή η χώρα, κάπως κάποιες βιομηχανίες σταμάτησαν και πήραν το προηγούμενο τσίπουρο της χρονιάς και το καθαρίσαν τελείως από τις μυρωδιές ή το ούζο, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι, και το, στην ουσία καθαρίσαν ένα μεγάλο ποσοστό αλκοόλης και φτιάξανε μετά μαζί με γλυκερόλι και τι άλλο βάλανε μέσα, φτιάξανε αντισηπτικό γιατί χρειαζόμασταν πάρα πολύ αντισηπτικό. Οπότε κάποιες βιομηχανίες σε πολλά εισαγωγικά επιτάχθηκαν. Δεν επιτάχθηκαν από το κράτος, αλλά αποφάσισαν να αλλάξουν την παραγωγή τους. Γι' αυτό είχαμε και μια μικρή έλλειψη σε ούζα και τσίπουρα για τη χρονιά, η οποία δεν μας επηρέασε γιατί δεν βγαίναμε έξω. Και τέλος πάντων ήταν πολύ αστείο γιατί είχαν συμβουλέψει αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτό τώρα έχει μια μορφή η οποία απορροφάται από το δέρμα. Οπότε μην βάζετε πάρα πολύ, λέει, γιατί περνάει από το δέρμα και μπορεί να μεθύσετε. Σου χτυπήσει κανένα αλκοότε. Σου λέει, ήπιες με, δεν ήπιες. Εγώ τα χέρια μου έπλαινα. Και επίσης είχαν και μια έτσι ωραία αδιόρατη μυρωδιά από τσίπουρο, γιατί δεν φύγαν όλες οι μυρωδιές. Ωραίες εποχές εκείνες, ούτε καν. Εντάξει. Κλείσαμε εμείς με την αντισηψία και την απολύμανση και όλα αυτά. Καταλάβαμε πάνω κάτω πόσο σπουδαίο είναι να πλενόμαστε και για τις μυρωδιές που θα τις πιάσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο και για τα μικρόβια. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε σε τόσο πανικό οι άνθρωποι ώστε να τρελαινόμαστε αυτή τη στιγμή με τα μικρόβια για πάντα. Καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά μην πεθάνουμε κιόλας. Το σώμα μας έχει εξαιρετικές άμυνες και την παλεύει. Αλλά με τη μυρωδιά, κάντε κανένα μπάνιο γενικά, έτσι. Άντε, ένα μπανάκι που και που βοηθάει, που έλεγε και ο φίλος μου Αντώνης. Σας το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο. Επεισόδιο. Ένα μπανάκι που και που. Άντε. Άντε, γεια σας τώρα. Σας χαιρετώ εγώ. Αντισηπτηθείτε. Λέξη είναι αυτό. Το ξέρω. Άντε. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.